Poglejte, Jože Plečnik je prvi slovenski umetnik, ki mu bo posvečena razstava v uglednem okolju vatikanskih muzejev. Odkje pravzaprav se je porodila ta ideja, da se Plečnikovo dojemanje svetega predstavi tudi v Vatikanu?
Torej, to je bila tiha želja že vrsto let, ampak morda ni bil še dovolj zrel čas, ne bi jo lahko dejanil. Sedanji veleposlanik pri svetem sedežu, ki zaključuje svoj mandat, Tomaž Kunstl, se je od samega začetka zavzel za to, da bi Plečnika pripeljali v središče krščanstva. In njegovo strajno delo je obrodilo sad. Tako da letos ob proslavljanju našega praznika državnosti bo odprta v tem okviru tudi ta Plečnikova razstava v vatikanskih muzejih. In to je prvi naš umetnik, kot ste že omenila, ki bo predstavljen v vatikanskih muzejih.
No, več o tem njegovem dojemanju svetega vere, pa mogoče kasneje. Najprej me zanima, kaj vse vsebuje omenjena razstava.
Ta razstava bo v bistvu nekaj vrste izbor, jagodni izbor Plečnikovega sakralnega posodja. Dolgo časa to njegova zvrst dejavnosti, načrtovanja širši javnosti, ni bila poznana. Čeprav so njegovi prvi izdelki za sakralno uporabo pri liturgiji začeli nastajati leta 1913 na pobudo njegovega brata Andreja, ki je bil duhovnik, in potekrat je nastal ta njegov prvi kelih. Potem pa se je ta njegov opus bogatil, rastel skoraj vse do zadnjih let njegovega življenja. Poleg kelihov, za kateri natančno niti ne vemo, koliko jih je napravil, gotovo, da se številka suče blizu stotih, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani hranijo 150 načrtov za kelihe. K tem moramo potem prišteti še ciborje, teh je nekaj manj, so pa zelo zanimivi, in potem moštrance, ostensori, in tudi poznamo dva primerka sakramentalov, to je posodic, da se s katerimi hodi pač duhovnik obiskvat bolnike in umirajoče s svetimi olji. Pri teh kelihih je, in ciborjih je morda še to zanimivo, da jih je poimenoval. Mnogi imajo svoje lastno ime. Omenil sem že Andrejev kelih, obstajata celo dva, prvi in potem še poznejši. Prav tako so nekateri kelihi poimenovani po osebah, ki so mu jih naročili, ali pa tudi po cerkvah, za kateri kelih je delal. Prav tako tudi muštrance. Zanimivo je, da za vse njegove nove sakralne zgradbe, ki jih je napravil bodi si na Češkem, srce Jezusovo, ali pa pri nas v Sloveniji, pa tudi tako na Hrvaškem, v Luški Gospe in v Beogradu svetega Antona, za vse te cerkve tudi napravil liturgično opremo. In ti kelihi, moštrance, nosijo ime po teh svetnikih. Za nekatere cerkve je napravil celo po več primerkov. Prav tako je tudi delal kelihe in ostalo sakralno opremo tudi za cerkve, ki jih je popravljal. Bodi si po drugi svetovni vojni, omenil bi pri tem seveda to cerkvo v Stranjah, ker je čudovit kelih svetega Benedikta po zavetniku cerkve. Mislim, da je ta njegov opus sakralnega posodja je nenavaden glede na dotedanje oblike, ustaljen kanon izdelovanja teh posod. In človek se vpraša, zakaj je taka nenavadna oblika. Je to morda samo neki zahtevek modnega časa. Ampak, ko sem sam večkrat te razstave v preteklosti videl, ti so bodi si v Pragi, kot potem ponovitev v Ljubljanski narodni galeriji 96. leta, sem občutek, da je hotel nekako opozoriti na bistvo, ki nam večkrat uide izpred oči. Da je že samo posebnost keliha izraz njegovega verskega življenja, verskega iskanja, dojemanja in s tem, ko je hotel vedno nekaj novega ustvariti, je bil kot neko novo, njegovo znotranje spoznanje, s katerim je hotel na nek način tudi okolico razdražiti, prebuditi. Tako da ni bilo samo neko rutinsko spremljanje bogoslužja, ampak da je bilo sodelovanje. Kot je to delo tudi v sakralni arhitekturi, nemo ni šlo, da bi oblepševal neki prostor, ne vem, prostor, ki ima svoje predpise, ki so nastajali skozi stoletja. On je čutil, da je napočil nov čas pri uporabi materijalov, pri izbiri oblik, ampak to je iz neke notranje njegove potrebe. Čutil se je utesnenega ali pa izpraznenega v dotedanjih oblikah cerkva in tudi uporabe teh sakralnih posod. In ta novi čas, ki ga je čutil on v sebi, bi rekel, da je bil neke vrste predkoncilski glasnik. Tako osebne vere, kot tudi občestvene. In zatega vsi ti njegovi sveti prostori in sveto posodje imajo ta pečat. Oblika, ki na nek način izraža lepoto, harmonijo, kot je on doživljal, ampak krati vabi vsakega udeleženca, posameznika in tudi skupnost, k nekemu preskoku, ki ga moraš v sebi napraviti, zato da boš bliže temu, kar se med liturgijo dogaja, temu prostoru, katerega vstopaš, z vedno nekim novim spoštovanjem in tudi novo rastjo v odnosu do vsemogočnega.
Kakšno je torej, če na kratko strnete po tem, kar ste povedali, že lahko začutimo, pa vendarle njegovo dojemanje svetega?
Jaz bi rekel, da njegovo dojemanje svetega izhaja iz njegovega poklica, ki ga je on zelo močno čutil. In to je to, da mora posvečevati vse, kar dela. Pa ni to pomembno, ali je to zasebna stavba, ali to obnova grajskega kompleksa, kot so hraščeni v Pragi, ali je to realizacija drugih Aten v Ljubljani, kot je želel, ali postavitev nekega partizanskega spomenika, ali pa izdelava preproste kljuke Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in drugih detaljev, on se k vsaki stvari podajo v celoti. V celoti predajo z namenom, da to, kar počne, posvečuje. In da je on orodje, nekako podaljšana roka Boga, ki posega v današnji čas, v življenje družbe, kot v življenje posameznika. In tukaj je bil tudi glavni razlog, zakaj se ni odločil za poroko, kljub temu, da je imel nekaj možnosti ponudbo v svojem življenju. Namreč ta dar umetnika, ki ga je on začutil v sebi, kot poklicnost dan od Boga, je bilo tako veliko in tako močno, da, kot je sam povedal, ne bi mogel prišuštvovati še z drugimi načini življenja, karkoli, z drugimi dejanji, odejanjeni. Ker se je v celoti res posvečal temu daru, ki mu ga je Bog dal, temu talentu in ga ni zakopal. Ni škrtaril, ni bil ekonomist pri tem, ampak se je dejansko razdajal. Za talent, ki ga je dobil, mislim, da je več kot 100 obrodil.
No in delček tega bo moč okusiti jutri v Vatikanu. Kdo vse se bo udeležil iz slovenskega vrha tega slovesnega dogodka, kako bo pravzaprav potekal?
Kot sem že poprej omenil, je ta dogodek v sklopu praznovanja našega državnega praznika. In mislim, da skoraj se je lepšega zaključka svojega mandata veleposlanik Tomaž Kunstelj v Vatikanu ne bi mogel želeti. Tako da Plečnik pride kot slovenski arhitekt in oblikovalc v pomembne vatikanske muzeje, ki jih obišče približno 20 milijonov ljudi letno. In da bo ob tem sprejemu seveda navzoč predsednik slovenske vlade, gospod Šarc, ker pa je tudi to kulturno področje in kultura je pomemben povezovalec hkrati pa tudi vodnik v dojemanje globljih spoznanj in čutenj ljudi, se bo tega dogodka udeležil tudi minister za kulturo, gospod Poznič.
Hvala lepa, gospod Silvester Gaberšček, za ta pojasnila, da smo lahko malo vstopili tudi v dušo velikega umetnika Plečnika in pa lepo praznovanje jutri v Vatikanu vam želim.
Najlepša hvala in vsem državljankom in državljanom ponosen praznik.